šis jautājums ir bijis skatīts arī pēc ekonomikas ministra ierosinājuma arī koalīcijas padomē, un šobrīd tā virzība ir tāda, ka valdība skatās, kā varētu šo te kopējo elektrības rēķinu samazināt ne tikai uzņēmējiem, bet arī visiem. Tā vakar koalīcijas padome vienojās par iespējām samazinājumu šajā te sadalas tīklu posmā, tāpat arī tiek vērtēti citi atbalsta mehānismi. Šobrīd par tādu kā īpašu valsts atbalstu pagaidām nav bijusi diskusija ministru kabinetā. Esam gatavi pie tā strādāt, lai gan tāds konkrēts piedāvājums šobrīd vēl nav.
Vai dialogs ar pārtikas ražotājiem par esošo situāciju noris, proti zemkopības ministrijai ir skaidri tie cēloņi un iespējamie risinājumi, ko varētu darīt, lai palīdzētu pārtikas ražotājiem?
Mums ir jau notikušas vairāk sarunu ciklu par šo jautājumu, ko ir būtiski atzīmēt, ka šī nav tāda vienreizēja krīze, kur ar vienreizējiem atbalsta veidiem būtu iespējams to situāciju atrisināt. Tā ir tāda globāla jau problēma, šie elektroenerģijas izmaksas kāpums, kas noteikti ietekmē ne tikai mūsu ražotājus, bet tieši tāpat arī ražotājus Polijā, Francijā, Vācijā, Dānijā un arī Lietuvā. Tāpēc būtu jāskatās pēc tādiem risinājumiem, kas viņiem būtu noderīgi ilgtermiņā, jo ar vienu atbalstu pasākumu noteikti būs par maz.
Vai prognozēt, ka ražošanas izmaksu pieauguma dēļ Latvijā darbu varētu pārtraukt vairāk pārtikas ražotāji?
Šobrīd mēs ceram, ka šis te izmaksas kāpums, ka viņš nebūs kritisks un ka viņa tieši šo te elektroenerģijas tarifu kāpumu dēļ nebūs jāpārtrauc nevienam uzņēmējam darbs. Šobrīd šis te tirgus liks arī pārskatīt šos te peļņas procentus arī tā skaitā mazumtirdzniecības dalībniekiem. Teiksim, skatāmies uz Eiropu, tad vidējais veikalu uzcenojums ir 10-15%, Latvijā tas ir mazliet augstāks.